På denne sommerleir skal vi høre om Gideon, og ham leser vi om i dommerboken fra det sjette kapittel og utover. Dommerboken, den beskriver en tid som var meget mørk i Israels historie. Igjen og igjen så hører vi det bli sagt, israelittene gjorde hva der var ondt i Herrens øyne. Og derfor måtte Herren tukte sitt folk, han sendte hedningefolk som herjet dem og plyndret dem. De kom i stor nød, og de ropte til Herren. Og det Herren gjorde i dag i denne tid, det var å sende dommere eller frelsere som skulle befri israelittene fra deres fiender. Og en av disse dommerne er Gideon. Og i det sjette kapittel, der hører vi om hvordan Gideon, Gud kaller ham til å bli dommer eller frelser eller redningsmann for Israel. Vi skal lese nå dommernes bok, kapittel 6, fra vers 11 til 24. Og når vi har lest den teksten, så vil vi gjøre det som vi gjør hver aften når vi leser tekst, og på morgenandaktene, vi vil synge et takkevers for ordet. Og det står på denne seddelen her, så hvis dere blar om der vi sang denne morgensangen, Zakarias' lovsang, så står det på baksiden om aftenen, og der synger vi dette verset, «O Gud, se lov for nådens ord». Men la oss be, folde våre hender og be før vi leser. Herre Jesus, du har samlet oss her. Vær du hos oss med din gode hellige ånd når vi leser ditt ord og forkynner ditt ord. Takk for at du har lovt å være hos oss. Amen. Dommerne, sjette kapittel, fra vers 11. Herrens engel kom og satte seg under eken i Ofra, som tilhørte Abisritten Joas. Hans sønn Gideon var ved å terske vete i vinpersen for å ha den i sikkerhet for midjanittene. Herrens engel viste seg for ham og sa til ham, «Herren er med deg, tappere kriger!» Gideon sa til ham, «Hør meg, Herre, hvis Herren er med oss, hvorfor har alt dette så ramt oss? Hvor er alle de undre som vår fedre fortalte oss om, når de sa, Herren førte oss opp fra Egypten. Nå har Herren forkastet oss og gitt oss i midjanitternes makt. Så vendte Herren seg til Gideon og sa, dra av sted i all din styrke, så skal du frelse Israel fra midjanitterne. Det er meg der sender deg. Gideon sa til ham, hør meg, Herre, hvordan skulle jeg kunne frelse Israel? Min slekt er den mest ubetydelige i Manasseh, og jeg er den yngste i min fars hus. Men Herren sa til ham, «Jeg vil være med deg. Du skal slå midjanittene alle som en.» Gideon sa, «Har jeg funnet nåde for dine øyne, så gi meg tegn på at det er deg som taler til meg. Gå ikke herfra før jeg kommer tilbake med en gave til deg og stiller den foran deg.» Han svarte, «Jeg blir her til du kommer tilbake.» Så gikk Gideon hjem og tilberedte et getekid og bakte usyret brød av en efa mel. Kødet la han i en kurv, og suppen helte han i en gryte. Så brakte han det ut til ham under eken. Da han kom med det, sa Guds engel til ham, «Ta kødet og de usyrede brød, legg det på klippen der, og hell suppen ut over det.» Det gjorde han, og Herrens engel rakte den stav frem han hadde i hånden, og rørte ved kødet og de usyrede brød med spissen av den. Da slo ild opp fra klippen og fortærede kødet og de usyrede brød, og Herrens engel forsvant for øynene av ham. Så forsto Gideon at det var Herrens engel, og han sa, «Akk, Gud Herre, nå har jeg sett Herrens engel ansikt til ansikt.» Men Herren sa til ham, «Fred være med deg. Vær ikke bange, du skal ikke dø.» Der bygget Gideon et alter for Herren og kalte det «Herren er fred». Det står den dag i dag i Abisritternes Ofra. Og vi synger. «Å Guds lov for nådens ord.»
Nådens ord til tröst för dem som grede. Å Gud. Guds lov för Jesus bor, bor i de smaka han tvede. O Guds lov för Herrens son, som för oss i ledebånd till evig frid och glädje.
Ja, vi läste här i denna text hvordan Gideon blir kallt til å være dommer eller en frelser for Israel. For å prøve å unngå midianittenes herjinger så gjemte israeliten seg i huler og klippeborger oppe i fjellene, og de prøvde å skjule seg når de skulle høste korn for at de skulle komme og stjele dette fra dem. Og derfor så hører vi at Gideon han tersker vete i vinåkeren, noe som er ganske uvanlig for å gjøre dette. Men han gjorde det nettopp for å være i skjul for midianitterne. Det er situasjonen. Og mens han holder på med dette, så får han besøk av Herrens engel. Og hvem er Herrens engel? Jo, det er faktisk Herren selv. Han blir av og til kalt for Herrens engel i det gamle testamentet. Og han sier til ham, Herren er med deg, tapre kriger. Gideon svarer, hør meg, Herre, hvis Herren er med oss, hvorfor har så alt dette ramt oss? Hvor er de undre som våre fedre fortalte oss om? Ja, hvordan kan du si at Herren er med oss? Du ser hvordan det er fatt med oss. Han kan da umulig være med oss. Nei, han har forkastet oss og gitt oss i midianitternes makt. Israels folk var i stor nød. Det er ikke lett heller for deg og meg å tro at Herren er med oss når han legger tunge byrder på oss. Når vi synes alt håp er ute og vi er trykket ned i støvet, når vi med salmisten må rope, hvor lenge vil du da glemme meg, Herre? Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg? Hvor lenge skal jeg være bekymret i sinnet og daglig ha sorg i mitt hjerte? Ja, da er det ikke lett å tro at Herren er med oss. Herrens engel sier til Gideon, du skal frelse Israel fra midianittene. Men Gideon sier, hør meg, Herre, hvordan skulle jeg kunne frelse Israel? Min slekt er den mest ubetydelige i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Du skulle heller gå til en som er mer betydelig enn meg, en som har et navn, en som folk ser opp til, en som virkelig er noe. Men sånn handler ikke Gud. Han handler ikke sådan. Når han vil ha gjort noe i sitt rike, så velger han ikke dem som har store ressurser, sånne som blir sett opp til. Nei, han velger den minste og mest ubetydelige. Han velger det som ingenting er. Som Paulus sier i 1. Kor 1. Ikke mange vise. Ikke mange mektige, ikke mange forstandige, ikke mange fornemme, men det som er dårskap i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme, og det som er svagt i verden for å gjøre de sterke til skamme, og det som verden ser ned på, ja, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg. Det er faktisk typisk for Gud når han vil ha noe gjort i sitt rike. Da går han ikke til de rike og mektige, eller til de talentfulle, de som har mange ressurser. Nei, han bruker det som er svagt og skrøpelig. La oss ta noen eksempler. Vi har Moses, vi har Saul, vi har David, eller Jesu mor Maria. Moses hadde tungt for å tale. Saul var av Benjamins stamme, den minste av Israels stammer, og hans slekt var den mest ubetydelige av alle slekter i denne stamme. Men han ville Gud salve til konge. David var den minste av sine brødre, den yngste, og hadde en simple plikt og jobb å vokte sine får. Men Herren sa til Samuel, ham skal du salve, for ham er det. Og Maria, hvem var hun? Hun var en fattig pike fra den ringe og uanselige byen Nazaret, som ingen regnet for noe. Hun skulle føde verdens frelser. Og hvorfor gjør Gud det på denne måte? Hvorfor velger han de uanselige, de ringe og de som ingenting er? Jo, det er for at all ære skal være hans alene, for at ingen skal rose seg. Han velger seg ut det som ingenting er, og som ingenting kan. Ja, han tar også fra oss det vi har, og det vi syns vi kan, og som vi syns er brukbart i hans rike. Alle krefter, alle ressurser, så vi skal forstå at det er Gud alene som gjør det hele. Og derfor blir det også ham alene til ære. Gud trøster Gideon. Og hvordan gjør han det? Han sier ikke, hør Gideon, du skal nok klare den. Du har masse ressurser i deg. Stol på deg selv. Det skal nok gå godt. Ja, sånn kan man faktisk høre i dagens forkynnelse. Du har masse ressurser i deg. Ta dem i bruk, så skal det bli fremgang for Guds rike. Nei, sånn er det ikke i Guds ord. Gud tar tvert imot fra oss det vi har. Alt vårt eget, for at vi kan bli brukbare for ham. Men han sier til Gideon, jeg vil være med deg. Du skal slå midjanittene alle som en. Når Herren sender oss, når Herren vil bruke oss, så er det ikke fordi han regner med at vi har ressursene, at vi har kreftene og evnene. Nei, det hele går ut på er at han er med, at han går foran. Han gjør det hele. Vi er bare hans ringe redskap. Men vi forstår også Gideon, han hører til de som er forsagt, engstelig, usikker, og ber Herren om et tegn på at det virkelig er han som vil bruke ham. Har jeg funnet nåde for dine øyne, så gi meg et tegn på at det er deg som taler til meg. Og Gud forbarmer seg over Gideon i hans skrøpelighet og forsakthet. Han gir ham et tegn. Og etter at Gud hadde gitt Gideon tegnet, ilden som slo opp fra klippen og fortærte kødet og brødet, ja, så forsto Gideon at det var Herrens engel, Herren selv, som talte med ham, og som han fikk at se. Men nå skjer det noe annet. Gideon blir grepet av frykt, stor frykt. Han blir bange, og hvorfor? Fordi han hadde sett Herren. Han visste godt at man kan ikke se Herren og beholde livet. 2. Mosebok 33:20 så står det, «Intet menneske kan se meg og beholde livet.» Dette er uttrykk for Guds hellighet. Gideon er sikker på at han skal dø, for han har sett Herren ansikt til ansikt. Ja, sånn er det også med oss når vi møter Guds hellighet i hans hellige skrift. Vi vet at han er en fortærende ild mot all synd. Han tåler ikke synd og urettferdighet. Han er slett ingen snill gammel bestefar som sitter der oppe i sin himmel og kikker ned på oss og sier, stakkars mennesker, jeg får vi slå litt av på kravene og ikke være så streng. Nei, Gud er en hellig Gud, og han sier til hvert eneste menneske på denne jord, vær hellig, for jeg er hellig. Han slår aldri av på noen av sine krav til hellighet. Han sier, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn. Og du skal elske de neste som deg selv. Og på disse to bud hviler hele loven og profetene, sier Jesus. Og hvis ikke du gjør dette, så kommer jeg over deg, sier Herren, og forbanner deg. Guds forbannelse hviler over deg hvis du bryter Guds bud. Ja, så alvorlig er det. Ja, da blir vi jo bange. Vi blir bange for Gud. Vi blir forferdet over hans ord. Det finnes to slags frykt for Gud. For det første, den frykt hvor man forferdes over Guds hellighet og hans vrede. Og for det andre, ærefrykt for Gud. Guds ord vekker begge disse to typer frykt hos oss. Og ingen av disse typer frykt kan vi unnvære. De er avhengige av hinanden. Hvis vi aldri har blevet forferdet over Herrens ord, så får vi heller ingen barnlig Guds frykt og ærefrykt for ham. Den første type frykt, redselen for Gud, den er forutsetning for den andre, ærefrykt for Gud. Og dette henger nøye sammen med at Guds ord består av lov og evangelium. Loven viser oss Gud i hans hellighet og vrede over synden. Evangeliet viser Gud i hans kjærlighet og nåde mot syndere. Den som ikke har møtt Gud i hans hellige lov og sett Guds vrede og har blitt forferdet over hans ord, han spør heller ikke efter den nådige Gud. Det blir sagt i vår tid at man er ikke så meget opptatt av om Gud er oss nådig eller ikke. Det har ingen relevans i vår tid. Nei, man spør heller, kan Gud hjelpe meg i den nød og vanskelighet jeg nå er i? Man spør ikke om han kan hjelpe i den største nød som mennesker har, nemlig syndens nød, og det som er følgende av synden, nemlig evig død og fortapelse. Det spør man ikke efter lenger. Og hvorfor er det sånn? Er det sånn at det er en helt annen kultur i dag enn for eksempel på Luthers tid, der man var opptatt av sånne spørsmål? Vår tid er så annerledes, sier man i dag, og vi har ikke behov for å stille sånne spørsmål om Gud er nådig eller ikke. Men saken er at på Luthers tid så stilte mennesker heller ikke svalende spørsmål av seg selv, for de har mennesker aldri gjort. Nei, på sådanne spørsmål stiller ikke mennesket av seg selv. Det er Bibelen, Guds ord, som må lære oss å gjøre det. Og det gjør Bibelen, og det gjør forkynnelsen av Guds ord ved at vi forkynner Guds hellige lov. At Gud er den hellige Gud som ikke tåler synd og urett, men straffer synd med døden, ja, evig død, med fortapelsen. Dette visste Gideon. Han visste hva som sto i Guds hellige lov, at ingen kan se Herrens åsyn og beholde livet. Og nå hadde han sett Herren. Ak Gud, Herren, nå har jeg sett deg ansikt til ansikt. Derfor må jeg dø, det vet jeg. For sånn dømmer jo du, Gud, efter din hellige lov. Han innså at han var fortapt. På samme måte som Esaias innså at han var fortapt, som vi leser om i Esaias, det 6. kapittel. Han fikk se Herrens sitte på en høy trone, og engler ropte, «Hellig, hellig, hellig er herskares Herre. Hele jorden er full av hans herlighet.» Og Esaias sa, «Ved meg, jeg er fortapt. For jeg er en mann med urene lepper. Jeg bor i et folk med urene lepper, og nå har mine øyne sett kongen, herskares Herre. Vi urene, syndige mennesker kan ikke være i nærheten av den hellige Gud, langt mindre se han. Da må vi dø, sier skriften. Men da er det Herren forkynner evangeliet for Gideon. Fred være med deg. Vær ikke bange, du skal ikke dø. Herren forkynner evangeliet for dem som er forferdet over hans ord. Loven strenge, den som har sett meg skal dø, avløser evangeliets fred være med deg. Hvordan kunne Herren forkynne fred til Gideon, han som hadde fortjent å gå fortapt ifølge Guds strenge lov? Fordi der var en som var død i hans sted. Guds lam som ble slaktet før verdens grunnvoll ble lagt. Ja, sådan ser Gud på den forsoning som Kristus vant for oss på Golgata. Den gjelder også bakover i tiden. Og derfor kunne Herren forkynne evangeliet om fred også i det gamle testamentets tid på grunn av Jesu lidelse og død. Hva betyr så ordet fred? Ja, fredet kommer av det hebraiske ordet shalom. Og det betyr den fullkomne harmoni. Den fullkomne harmoni som der var mellom de to første mennesker og Gud før syndefallet. Da Gud hadde fullendt hele sin skapelse, da han også til sist hadde skapt mennesket som kronen på sitt verk, så står der, «Og Gud så alt han hadde skapt, og se, det var såre godt.» Det var en fullkommen harmoni mellom Gud og hans skapelse, mellom Gud og de mennesker han hadde skapt. Men så ble det den store disharmoni når Adam og Eva falt i synd og dro hele menneskeslekten med seg i syndefallet. Men dette syndefallet er gjenopprettet, og det er gjenopprettet fullkomment i Kristus, ved hans lidelse og død for oss, og hans fullkomne liv for oss. Og derfor er det igjen fullkommen harmoni mellom mennesker og Gud i Kristus. Det er dette vi mener når vi taler om Guds fred. Den fred og den harmoni som Kristus har skaffet oss til veie, og som vi får eie ved troen på ham. Påskedag sitter bange og forskremte disipler bak lukkede dører i Jerusalem. De hadde mistet alt håp. Deres mester og herre var blitt hengt på et kors som en forbryter. Og de trodde at han var den som skulle gjenopprette riket for Israel. De hadde ikke forstått skriftene at han skulle stå opp fra de døde. De hadde heller ikke forstått at Messias måtte lide alt dette og gå inn til sin herlighet. De hadde ikke forstått at han var kommet for å sone for all verdens synd, for å gjenopprette freden mellom Gud og mennesker. Så står Jesus plutselig der hos dem. Han var kommet gjennom lukkede dører, og han sier, «Fred, vær med jer!» Han forkynner dem budskapet om fred. Syndefallet er gjenopprettet. Fiendskapet mellom Gud og mennesker tatt bort ved hans død og oppstandelse. Det var blevet fred mellom Gud og mennesker i Kristus, den fullkomne harmoni og fred. En tilstand hvor Guds velbehag, Guds nåde og godhet hviler over menneskene på grunn av Kristus og hva de eier i ham. Det er denne fred som Jesus vant til oss på korset. Det er denne fred Herren forkynte for Gideon. Fred være med deg. Vær ikke bange, du skal ikke dø. Og Herren bringer denne fred også til deg og meg, evangeliets fred, evangeliet om forsoningen i Kristus. Der bygde Gideon et alter for Herren, og kalte det Herren er fred. Ja, han er vår fred, fordi han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ja, det er en fred som overgår all forstand, og den vil bevare våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus, leser vi i Filipperne 4. Budskapet om evangeliets fred, den vil bevare oss i ham, lukke oss inne i ham, så ingen fordømmelse eller forbannelse kan nå oss, for den har Jesus tatt på seg. Der er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Amen. La oss be. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Akk, hva vi to passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn. Så ber jeg deg, Far i himmelen, at ditt ord må få lyde klart som lov evangelium på denne leir, at hver enkelt av oss, både små og store, må få vinne hvile, trøst i ditt dyrebare evangelium om Kristus, og hva han har gjort for oss, og hva han gjør for oss. Vil du velsigne barnemøter, bibeltimer og aftenmøter? Velsigne det praktiske arbeid for leiren? Velsign samværen som vi har med hinanden? Takk for at du har lovet å være med oss, som du lovet å være med Gideon. Du har sagt, se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Ja, vær med oss som du har lovt da du sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det jeg lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Ja, vær du med oss og virk med din gode hellige ånd på våre hjerter når vi lærer og underviser i ditt ord til frelse og til evig liv. Amen.